Europa Liberă în direct. La microfon
Lucia Ștefănescu
și Oana Serafim.
Serviciul de informații externe va fi demilitarizat anul acesta înaintea Serviciului Român de Informații, anunță președintele României Ion Iliescu.
Parlamentul de la Chișinău a ridicat imunitatea parlamentară creștin-democraților Vlad Cubreacov, Ștefan Țecăreanu și Valentin Chilat. Opoziția nu a participat la vot și numai un deputat comunist a fost împotriva acestei decizii.
Acțiunea populară protestează vehement împotriva măsurilor dictatoriale ale guvernului de la Chișinău, se spune într-un comunicat semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu.
Fostul președinte cecen Zelim Han Yandarbiev a murit în Qatar.
Ivan Rybkin va candida la președinția Rusiei, dar de la Londra.
Campania electorală americană și viața privată a candidaților.
Și care este situația în alte țări europene în ceea ce privește consumul de droguri, alcool și tutun la adolescenți?
Anul 2004 va fi anul în care Serviciul de Informații Externe, SIE, va fi demilitarizat. Cel puțin aceasta este ceea ce speră președintele României Ion Iliescu, care a luat parte la ședința de bilanță a acestui serviciu. Ion Iliescu i-a cerut directorului SIE, Gheorghe Fulga, să prezinte în viitoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării concepția și proiectul de lege pentru acest proces. Potrivit afirmațiilor președintelui României, în 2004, acestui serviciu îi revine, cităm, o misiune specifică, având în vedere că România va deveni o țară cu drepturi depline în Alianța Nord-Atlantică. De la București, Sabina Fati relatează.
Discuțiile despre demilitarizarea serviciilor secrete sunt mai vechi, dar aceste structuri s-au opus cât au putut procesului cerut mai ales de NATO. Opoziția a venit mai cu seamă dinspre ofițerii superiori, care se tem că își vor pierde din autoritate dacă serviciul devine civil, iar ordinul în loc să fie executat pe loc ar putea fi luat în discuție. Argumentele păstrării structurilor militarizate au fost camuflate în spatele necesității menținerii eficienței acestora prin rigoare militară. În acest fel însă ele au fost mult mai vulnerabile unor jocuri politice și economice, determinate de sus în jos, de pildă ordinul dinainte de 96 prin care SRI asculta telefoanele politicienilor din opoziție, dat în vileag de căpitanul Bucur, care a dat publicității și câteva mostre de casete înregistrate. Din punct de vedere material însă, viitorii civili din serviciile secrete vor fi mai bine remunerați decât ca militari, pentru că vor fi plătiți dublu atunci când depășesc 8 ore de muncă pe zi sau când lucrează noaptea și weekendurile. Demilitarizarea serviciilor secrete, deși o urgență pe linia NATO, a fost amânată și din cauza neînțelegerilor dintre SRI și SIE pe tema statutului lucrătorului în serviciile secrete. Cum este și normal, serviciul de spionaj vrea salarii diferențiate față de serviciul intern de informații. Președintele Iliescu a precizat însă astăzi, când a participat la raportul anual al SIE, că directorul Serviciului de Informații Externe va prezenta într-o viitoare ședință CSAT concepția și proiectul de lege pentru demilitarizarea serviciului de spionaj, notând că procesul de demilitarizare a Ministerului de Interne a fost mai complex decât va fi cel al SIE și SRI. Pe de altă parte, directorul Serviciului de Informații Externe, Gheorghe Fulga, a declarat că, deocamdată, nu s-a ajuns la o concluzie în privința felului în care vor fi denumite gradele profesionale, care le vor înlocui pe cele militare, mărturisind că, la nivelul SIE și SRI, se poartă discuții pentru a stabili dacă cele două servicii vor avea sau nu un statut comun. Referindu-se la faptul că una dintre cerințele pentru angajarea în SIE în cazul bărbaților este ca aceștia să fie îndeplinit stagiul militar, Gheorghe Fulga a declarat, cităm, că se va elimina această stupidă condiție. Ion Iliescu a mai declarat la ședința de bilanță a SIE că în 2004 Serviciului de Informații Externe îi revine o misiune specifică, având în vedere că în acest an România devine membru NATO. Până acum nu se știe însă în ce fel s-a făcut reforma SIE. Potrivit declarațiilor directorului Serviciului de Spionaj Autohton, 20% dintre lucrătorii acestui serviciu provin din securitate. Dar Gheorghe Fulga nu a explicat în ce măsură menținerea acestor ofițeri care au spionat pe vremea lui Ceaușescu spațiul Nord-Atlantic este compatibilă cu cerințele NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cotidianul american Washington Times scrie și el astăzi despre serviciile de informații românești. Apreciez însă că, cităm, în România de astăzi, foștii șefi ai serviciilor de spionaj din vremea lui Nicolae Ceaușescu sunt elogiați și li se conferă onoruri, în timp ce persoane importante care au cerut azil politic în Occident în perioada războiului rece continuă să se ascundă pentru că mai sunt încă sub pericol pedepsei cu moartea. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
În opinia editorialistului de la Washington Times, relația autorităților române post-revoluționare cu generalul Ion Mihai Pacepa este marcată de tergiversări, ezitări și ambiguități. Așa se explică în opinia cotidianului american faptul că reabilitarea la Curtea Supremă de Justiție a lui Pacepa a așteptat până în 1999, decizie care însă nu a fost pusă în practică decât anul acesta și numai parțial. Citez. Guvernul a ignorat Curtea Supremă până pe 12 ianuarie, când agenția United Press International a publicat o relatare în care se arăta că domnul Pacepa continuă să trăiască ascuns în Statele Unite. Guvernul român a reacționat atunci rapid. Pe 15 ianuarie, la 3 zile de la publicarea relatării din UPI, Tribunalul Militar București a primit o scrisoare de la Curtea Supremă de Justiție, purtând însă o ștampilă presupusă a poștei din iunie 1999, în care este informat de decizia numărul 41 din 1999, prin care sunt anulate cele două condamnări la moarte pronunțate împotriva lui Ion Mihai Pacepa și se decide restituirea bunurilor confiscate și a gradului de general. Pe 20 ianuarie 2004, continuă Washington Times, președintele Tribunalului Militar București, generalul Constantin Panaitescu, a semnat trei documente. Primul era un ordin prin care se anula mandatul de arest împotriva domnului Pacepa dacă acesta s-ar întoarce în țară, ceea ce dovedește că ordinul de arest era încă în vigoare la acea dată, în pofida afirmațiilor guvernului că domnul Pacepa putea să viziteze liniștit România. Celelalte două documente cereau ca lui Pacepa să-i fie redat gradul de general și să-i fie redate bunurile, ceea ce nu s-a întâmplat. În acest fel, continuă Washington Times, guvernul a putut reacționa la relatarea UPI cu o scrisoare semnată de ambasadorul român în Statele Unite, Sorin Ducaro, în care se arăta decizia publică a Curții Supreme reflectă statutul actual al domnului Pacepa în raport cu autoritățile din România. Trei zile mai târziu, continuă Washington Times, scrisoarea care îi fusese dictată ambasadorului Ducaru a fost însă contrazisă de un vechi comunist, generalul Ioan Talpeș, șeful administrației prezidențiale și consilierul președintelui Iliescu pe probleme de securitate. Orice reconciliere cu Pacepa este greu de imaginat, a declarat el. Într-un interviu acordat cotidianului Evenimentul Zilei, Talpeș afirma că nu trebuie uitat faptul că înainte de 1978, când a fugit în Statele Unite, Pacepa a luptat să construiască socialismul, comunismul și împotriva democrației și a colaborat cu KGB-ul. În logica acestei judecăți ciudate, continuă Washington Times, chiar generalul Talpeș ar trebui acum scos din orice funcție publică. În timpul războiului rece, generalul Talpeș a fost unul din înalții colaboratori ai generalului Ilie Ceaușescu. Între 1994 și 1997, generalul Talpeș a condus Serviciul de Informații Externe, același din care fugise Pacepa. Washington Times amintește și de Ristea Priboi, membrul Comisiei SRI din Parlament, care a declarat că Pacepa este un trădător. Trecând în revistă trecutul lui Ristea Priboi, Washington Times reamintește și faptul că acesta a fost implicat în atentatele teroriste puse la cale împotriva Serviciului Român al postului de radio Europa Liberă. Washington Times atrage în acest context atenția că, citez, atunci când un erou al războiului rece, cum este domnul Pacepa, este acuzat de trădare, de urmaș ai comunismului, cu sânge pe mâini, atunci avem măsura reală a schizofreniei acute de care suferă lumea politică într-un nou stat membru NATO. România este și țara în care administrația Bush vrea acum să amplaseze baze militare americane pentru viitoare operațiuni în Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Articolul din Washington Times, în care am spicuit câteva pasaje, este semnat de Arnold Borchgrave.
La cererea Procuraturii Generale, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi ridicarea imunității parlamentare a trei deputați creștin-democrați, Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat. Cei trei sunt acuzați că au participat la proteste neautorizate de Primăria Capitalei și au piechetat sediul Ambasadei Rusiei la Chișinău. La vot nu au participat parlamentarii opoziției. Cu primele reacții de la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Motivul principal pentru care deputații comuniste au acceptat ca Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat să fie trimiși în judecată l-a constituit organizarea de către aceștia unor manifestații neautorizate în fața ambasadei Rusiei, însă de protest față de prezența militară a acestei țări în Republica Moldova. Liderul majorității comuniste, Victor Stepaniuc.
O trecut toată vara, o trecut toată toamna și toată iarna. Ei numai cu chestiuni de astea se ocupă. Și în multe cazuri ilegale, cu încălcarea ordinii publice, cu oprirea transportului, cu, cu ofensarea cetățenilor, cu pierderi materiale și financiare. Noi și suntem cetățeni în țara asta, oriși suntem noi aici.
Cei trei deputați creștini-democrați cărora li s-a ridicat imunitatea parlamentară au calificat decizia deputaților comuniști drept o răfuială politică și au anunțat că vor sesiza organismele internaționale în legătură cu acest, citez, abuz și vor continua protestele îndreptate împotriva ceea ce au numit ocupație rusească. Vicepreședintele PPCD, Vlad Cubreacov, a declarat presei:
avem de a face cu niște ambiții politice și cu dorința de răzbunare pentru simplu fapt de a fi pichetat ambasada Federației Ruse, de a fi cerut evacuarea trupelor militare străine de ocupație din țara noastră, potrivit cu angajamentele internaționale pe care Federația Rusă și le-a asumat. Manifestațiile noastre de protest contra ocupației teritoriilor din est ale Republicii Moldova de către Federația Rusă vor continua, pentru că Rusia rămâne o țară ocupantă. Și acest lucru nu ne poate lăsa indiferenți. Astăzi comuniștii încearcă să ne intimideze pentru a pune capăt protestelor noastre legitime. Nu vor reuși absolut nimic, dimpotrivă, vor intensifica aceste proteste, le vor da amploare.
Un alt deputat creștin-democrat, și anume liderul PPCD, Iurie Roșca, ar urma să fie lipsit de imunitate parlamentară, sub același motiv, la una din ședințele viitoare ale Parlamentului, când va reveni dintr-o deplasare în străinătate, după cum ne-a declarat președinta comunistă a Comisiei Juridice, Maria Postoico. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Este revoltător că manifestări pașnice ale unui partid de opoziție sunt considerate de către conducerea Republicii Moldova drept acțiuni fasciste care pun în pericol respectarea legii. În realitate, majoritatea comunistă de la Chișinău încearcă să înăbușe orice opinie politică diferită de asta și să elimine ultimele redute ale democrației în Republica Moldova, se spune într-un comunicat al Acțiunii Populare semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu.
Acțiunea Populară cheamă toate forțele democratice din țară să facă presiune asupra guvernului comunist de la Chișinău pentru încetarea imediată a acțiunilor sale profund antidemocratice îndreptate împotriva popularilor din Parlamentul Moldovean. Se mai scrie în comunicat și conchide: Acțiunea Populară se va adresa Consiliului Europei și altor foruri internaționale în încercarea de a stopa de urgență actele grave de persecuție politică ale guvernului moldovean, care contravin flagrant cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Am încheiat citatul din comunicatul semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deputații Comisiei Juridice de la București au votat ieri o modificare a codului penal propusă de guvern, care prevede pedepse cu închisoarea de la un an la trei ani sau amenzi pentru cei care fac fotografii sau filmează de la distanță fără acceptul unei persoane în cauză sau adune date și informații care ar încălca dreptul la viața privată al unei persoane. Vicepreședintele Comisiei și vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că o astfel de prevedere, care nu există în actualul cod penal, restrânge libertatea de exprimare, deoarece persoanele vizate pot fi politicieni sau personalități publice și dreptul la viața privată a acestor persoane este diferit. Deputații Partidului de Guvernământ și cei ai Partidului România Mare s-au coalizat la votul de ieri, respingând propunerea parlamentarului Partidului Democrat.
Viețile particulare ale candidaților la alegerile prezidențiale din Statele Unite devin pe zi ce trece tot mai publice. Într-o democrație funcțională, precum cea americană, cetățeanul are dreptul să știe exact cine sunt candidații la președinția țării. Frontiera între public și privat, tinzând în cazul personalităților publice, se dispară. Este tema cu care am început discuția cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Viața particulară a lui Bill Clinton a devenit un bun public. Despre actualul favorit democrat la președinție au început să circule deocamdată pe internet zvonuri care duc cu gândul la anumite aspecte ale vieții lui Clinton. Candidați, cum a fost în anii 80 Gary Hart, dar chiar și consultanți politici, și-au văzut încheiate sau măcar umbrite carierele pentru ceea ce considerau că este viața particulară. Faptul că nimeni nu te împiedică pe tine ziarist sau reprezentant al societății civile să încerci să afli ceea ce crezi că publicul merită să știe. Dar privirea scrutătoare a presei și a publicului nu vizează doar aspectele pe care le-am putea considera triviale.
Cum se raportează, de exemplu, la averile politicienilor sau la contribuțiile de campanie?
Există politicieni bogați și John Kerry, dar și George W. Bush sunt exemple. Și asta nu este un secret pentru nimeni. Organizațiile tipul Centrului pentru Integritate Publică, dar sunt multe astfel de structuri ale societății civile, utilizează tehnici de investigație jurnalistică pentru a vedea dacă există vreo legătură între avuția unui politician și serviciul său public. Pentru că, de fapt, asta contează, nu faptul că e bogat. Există binecunoscute cazuri de conflicte grave de interese care au dus de-a lungul anilor deputați și guvernatori la pușcărie, celebru fiind acum câțiva ani cazul unuia dintre liderii democrați din Camera Reprezentanților, Dan Rostankowski. Și nu este nevoie de afaceri de milioane pentru ca gloriei politice să fie tăiate aripile.
Iar în campania actuală circulă în presă știri despre faptul că John Kerry ar fi acceptat la un moment dat contribuții electorale de la o firmă de asigurări pe care la rândul său a ajutat-o. Nimic ilegal, dar o potențială problemă de etică.
Și acesta, deocamdată nedovedit, este un fapt interesant, pentru că de obicei presa încearcă să prindă candidatul în situații vecine cu ipocrizia. În cazul pe care l-ai menționat, domnul Kerry este mai vulnerabil tocmai pentru că una dintre temele sale de campanie este că nu e mână în mână cu marile interese de afaceri, așa cum spune că ar fi cazul cu președintele Bush și vicepreședintele Cheney. Pe de altă parte, chiar și exemplul pe care îl folosim arată că presa și publicul larg au acces la datele vizând contribuțiile de campanie. Acestea sunt toate publice, le poți obține de pe internet. Chiar dacă asta nu elimină rolul nefast uneori al banilor în politică, cel puțin cetățenii pot afla cine oferă contribuțiile cele mai însemnate și pot urmări, tot grație transparenței procesului politic, dacă donatorul primește sau așteaptă ceva în schimb. Sunt organizații ale societății civile care cu asta se ocupă, cu monitorizarea relațiilor financiare în politică.
În actuala campanie electorală, cel puțin în această fază, democrații vorbesc și presa cercetează despre anumite aspecte ale trecutului președintelui Bush. Mai bine zis, dacă acesta și-a satisfăcut integral stagiul militar în Garda Națională.
Și asta tocmai pentru că președintele candidează pe o platformă de securitate națională. La începutul acestei campanii, când democrații păreau să-l prefere pe fostul guvernator de Vermont, Howard Dean, credibilitatea domnului Bush în chestiuni de apărare nu părea să fie o miză. Ea era un avantaj necontestat. Acum, când contracandidatul ar putea fi John Kerry, care a luptat, a fost rănit și decorat în Vietnam, iată că șeful executivului are de făcut față unor întrebări legate de serviciul său militar. Domnul Bush a făcut parte în acei ani din Garda Națională, a cărei principală misiune era să apere teritoriul american de o potențială agresiune, în timp ce unitățile de armată regulate serveau într-o mai mare măsură frontul din sud-estul Asiei. Cei care îl învinuiesc pe șeful executivului, al cărui tată era la vremea respectivă deputat, susțin că George W. Bush nu s-ar fi prezentat cu regularitate impusă pentru a satisface o parte a serviciului militar în perioada mai 1972-aprilie 1973. Administrația a obținut prin Ministerul Apărării documente specifice, fotocopii ale soldelor, chiar și fișe stomatologice din perioada respectivă, care să dovedească că domnul Bush a îndeplinit obligațiile, dar acestea nu par încă argumente de natură să convingă opoziția. Majoritatea observatorilor politici cred că această controversă de început de campanie nu va afecta până la urmă credibilitatea domnului Bush, apreciind că este totuși riscul pe care și-l asumă un președinte pe timp de război.
Până și fosta lui prietenă din perioada respectivă i-a sărit în ajutor, spunând că își amintește că George Bush a revenit în Alabama tocmai pentru a-și completa serviciul militar.
Trebuie să reținem însă că la originea mai tuturor cazurilor despre care am vorbit, în afara celor mai grave, penale, stă chestiunea credibilității candidatului. În America, dincolo de ideologii și de poziții politice, alegerea unui președinte este o problemă de încredere. Calitățile personale contează foarte mult în ce măsură o persoană sau alta îți inspiră încredere, îți merită încrederea. Aroganța și minciunea nu te duc departe într-un sistem democratic. Și de aceea, cel mai mare risc pentru un politician este să fie prins aproape indiferent de motiv mințind, încercând să inducă în eroare și să înșele încrederea cu care a fost investit. Este o lecție politică care, de la cazul Watergate încoace, este învățată cu fiecare ciclu electoral de tot cei care se încumetă la lungul drum către funcția supremă în stat sau către orice demnitate publică având la origine alegeri.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Cum tocmai ați auzit, o temă din campania electorală din Statele Unite este și legătura dintre marile interese de afaceri și politicieni, o temă care a adus în prim plan situația de la compania Halliburton, o companie aflată în tirul presei și în atenția investigatorilor, după cum aflăm din sinteza semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Cum se scria recent într-o lungă analiză despre Halliburton, publicată de New Yorker, compania și imaginea ei au evoluat precum odinioară Dow Chemical în timpul războiului din Vietnam sau Enron cu 3 ani în urmă, într-un simbol capabil să unească opoziția americană. Ținta predilectă a Partidului Democrat, afacerea Halliburton este utilizată pentru demonstrarea unor conflicte de interese, influență peste limita corporațiilor și motive ascunse ale politicii administrației Bush, în special de a se angaja în războiul din Irak. Halliburton este un conglomerat cu sediu la Houston și care, în prezent, este principalul furnizor privat pe bază de contract al forțelor americane din Irak. Contractele pe care le-a primit se ridică la suma de circa 11 miliarde de dolari. Cea mai mare companie din lume de servicii pentru petrol și gaze naturale, conglomeratul a crescut spectacular începând din 1962, când a cumpărat compania Brown & Root, creditată drept cea care a asigurat în proporție masivă infrastructura necesară armatei în timpul războiului din Vietnam. Halliburton, cu aproape 300.000 de oameni în teren, asigură aceeași infrastructură de la construcția de baze, la gătitul mâncării, spălatul rufelor sau la poștă, pentru militarii din Irak, în baza unui contract pe 10 ani cu Pentagonul, evaluat la peste 3,6 miliarde de dolari. Una din acuzațiile majore aduse republicanilor este că Halliburton s-a bucurat de protecția și sprijinul ascuns al vicepreședintelui Dick Cheney, care, înainte de a prelua funcția actuală, a condus conglomeratul în calitate de director executiv. În timpul directoratului lui Cheney, în 1992, Halliburton a fost aleasă de Pentagon să execute toate activitățile necesare susținerii armatei pe timp de 5 ani. În baza contractului, compania s-a angajat imediat pe teren să asigure toate nevoile pentru trupele aflate în Somalia și a fost plătită cu 1,9 miliarde de dolari. În următorii 5 ani, compania a facturat guvernul cu 2,2 miliarde pentru același tip de activitate în Balcani. Halliburton a fost apreciată pentru eficiență, dar, după expresia unui militar în retragere, citez, ea a făcut ca angajarea într-un război să devină prea ușoară. În 2002, Pentagonul a acordat conglomeratului Halliburton, în condiții de urgență, un contract de 7 miliarde pentru a reface industria, practic întreaga infrastructură a petrolului irachian. A demonstra că faptul se datorează conexiilor cu vicepreședintele american este ușor de insinuat, dar greu de demonstrat în fapt. Analiștii pun în evidență că, spre deosebire de agențiile guvernamentale, contractanții privați pot rezista cererilor actului de informație liberă și sunt apărați de supravegherea directă a Congresului. Conglomeratul nu este apărat însă și de dezvăluirile precise la obiect ale unor foști angajați, așa cum se întâmplă în ultimele zile. Unul din funcționarii companiei a dezvăluit anchetatorilor detalii despre felul în care Halliburton încarcă notele de plată, manipulează ordinele de achiziții, evită să subînchirieze servicii prin scoaterea lor la licitație. Sumele pot părea uneori mici, așa cum este cazul unor prosoape costând între 2,53 dolari, dar facturată de Halliburton la 7,5 dolari. Atunci când este vorba însă de comenzi ce se ridică la sute de mii de prosoape, în Irak se află circa 130 de mii de militari americani, lucrurile capătă altă amploare. Halliburton a returnat până acum statului de fiecare dată banii descoperiți a fi fost irosiți, urmarea corupției sau a unui comportament neglijent, dar a evitat cu relativ succes punerea sub acuzare a conglomeratului în ansamblu. Vina ar fi aparținut întotdeauna unor firme subsidiare sau unor subtratanți.
În România, scena politică este dominată de reașezări de forțe, de repoziționări în vederea alegerilor din acest an. Senatorul Petre Roman a anunțat ieri că se retrage din Partidul Democrat și a prezentat noul său partid, numit Forța Democrată, un partid pe care inițiatorul său îl vede ca o soluție la situația actuală a țării și un partid care speră să obțină voturile nehotărâților.
Va reuși oare Petre Roman să repete operațiunea de lansare a unui nou partid, așa cum a făcut-o cu ani în urmă cu Partidul Democrat? O întrebare la care caută un răspuns analistul politic mihenez Șerban Orescu.
România are un nou partid social-democrat, așa și cum două n-ar fi fost de ajuns. Și asta pentru că valurile politicii sunt agitate, politicienii insuficient profilați, iar legile predispuse să încurajeze dezertarea. Pentru viitorii alegători, alt motiv de derută. Pentru social-democrație, o ușoară fărămițare de forțe, iar pentru spectrul electoral, mai nimic nou. Plecarea domnului Roman va lăsa PSD-ul, potrivit părerii PSD-iștilor, fără vicepreședinția Senatului, fără președinția Comisiei de Muncă și a celei privind drepturile omului. PD-ul nu va mai putea iniția moțiuni simple sau de cenzură, iar timpul rezervat lor pentru declarații politice se va reduce simțitor. Aceasta e cel puțin părerea PSD-iștilor, deci după interpretarea dată de PD regulamentului, funcțiile rămân neschimbate până la începutul viitoarei sesiuni parlamentare, având în vedere că regulamentul nu prevede nimic despre desființarea unui grup în timpul sesiunii. Un lucru pare cert. Noul partid al domnului Roman nu are șanse să intre în viitorul parlament. Cine câștigă din plecarea domnului Roman? Desigur, PSD-ul, care de la ultimele alegeri și până acum a atras deja aproape jumătate din numărul senatorilor PD. Un motiv de optimism poate fi pentru domnul Roman prezența alături de domnia sa a unui om super inteligent ca domnul Andrei Pleșu și a unui bun politolog ca domnul Daniel Barbu, fost consilier al domnului Emil Constantinescu. Dar nici asta nu e o garanție, având în vedere că oricine poate greși de la domnul Constantinescu, mai ales la domnul Barbu, cum s-a văzut de altfel. Și e greu de crezut ca fruntașii noului partid și chiar domnul Roman să poată rezista multă vreme în caz de eșec la chemările de sirene ale vecinului PSD de la stânga. De ce atâtea runde pierdute? Pentru că domnul Petre Roman perseverează de 14 ani să caute soluții la problemele țării pe culoarul de stânga al politicii, supraaglomerat și conducând oriunde, dar nu la lumină.
O analiză semnată de Cerban Orescu. Trebuie însă să completăm cu două informații de azi. Vicepreședintele Partidului Democrat, Ioan Oltean, i-a cerut lui Petre Roman să demisioneze din Senat, iar înființarea noului său partid este văzută de liderul PD drept un instrument în mâna actualei puteri, în special în mâna lui Iliescu.
Pe de altă parte, însă, agenția Mediafax anunță că 7 membri ai Partidului Democrat din Arad au trecut în partidul lui Petre Roman, printre care și vicepreședintele filialei PD din Arad.
Adolescenții români sub 14 ani consumă mai multe droguri, mai mult alcool și fumează mai mult decât în urmă cu 4 ani, se spune într-un studiu realizat de ESPAD, The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Care este însă situația în alte țări europene? Dan Alexe.
Sondajele arată că peste 80% din adolescenții de 14 ani au consumat deja alcool cel puțin o dată. În toată Europa, luând în bloc toți adolescenții sub 18 ani, se constată că numai 4% din aceștia nu au consumat niciodată nici alcool, nici tutun și nici marihuana. Sigur, se înregistrează foarte mari diferențe culturale și de accesibilitate a produselor ilicite. Astfel, în România, numai 1% din adolescenți consumă marihuana, față de 35% în Cehia. Altfel zis, unul dintr-o sută în România, unul din trei în Cehia. Astfel, nivelul consumului de marihuana printre adolescenți în Cehia apare a fi identic cu cel din Franța sau Anglia, pe când în România el se arată a fi cel mai mic din Europa. Deși se poate pune întrebarea dacă aceste rezultate nu se datorează și unor erori de sondaj. Tot așa, România se arată a se situa într-o medie relativ liniștitoare în privința consumului oricărui sort de droguri, inclusiv alcoolul și țigările. România se situează astfel printre ultimele țări în toate graficele consumului european de droguri, alături de Cipru. Sondajul a fost efectuat de-a lungul mai multor ani în 30 de țări europene și în Statele Unite. În mare, consumul drogurilor licite sau nu apare a fi mai ridicat în Statele Unite decât în Europa. Sondajul nu trage concluzii socioculturale și nu emite nicio explicație în legătură cu faptul că țările cu cel mai mic consum de droguri printre tineri sunt România, Ciprul și Macedonia. Este vorba numai de un instrument de lucru pentru sociologi, care încă nu s-au aventurat să afirme că o asemenea abstinență relativă în România, Cipru și Macedonia ar avea ceva de a face cu ortodoxia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu această relatare de la Bruxelles punem punct emisiunii noastre. Lucian Ștefănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenția, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa